10 minut pred 8 ob robu in zaključku rubrike Varčujemo s prvim, se sprašujemo, kaj nas zares dela srečne. Filozof Slavoj Žižek pravi, ko so ljudje popolnoma srečni, se zgodi, da stagnirajo in zato kaj kmalu poiščejo nove težave, ki jih delajo proaktivne. Proaktivno skozi ponedeljkovo jutro, tudi jutranja ekipa, prav kmalu se nam pridruži Andreja Gradišar s temo današnjega svetovalnega servisa. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age. Britanski trio The Police je bil z nami v ponedeljkovem jutru, verjetno bo danes ob mokrih in spolskih cestah, če pa bodo popoldan še snežene, imela veliko dela tudi slovenska policija, no sicer pa zdaj le na srečo me ni obiskala policija, ampak kolegica Andreja Gradišar, ampak tudi tvoja tema svetovalnega servisa je danes zimsko obarvana.
Res je, dobro jutro. Najprej, tako je v svetovalnem servisu, bomo danes govorili o skrbi za različne živali, torej hišne ljubljenčke, predvsem tiste, ki tudi tako rečemo, po zimi, ko je malo bolj mrzlo, ko seveda pade sneg, ko je zunaj solna, cesti na različnih poteh, pa tudi malo bomo govorili o zoonozah, to so pa bolezni, ki se nekako živali prenašajo na ljudi, namreč ena leptospiroza, ena od njih je kar malo v porastu, lahko rečemo, v zadnjem času, tako da bomo opozorili tudi na to, bomo pa to storili, ko jutranja prometna konica iz svojih krempljev spusti našega gosta, doktorja veterinarske medicine Marjana Kastelica, tako da po 8. uri ga pričakujemo.
Andreja, prej si mi pred nekaj minutami pokazala eno zelo zanimivo formulo, ob kateri sem ugotovil, da bom moral obnoviti, ponoviti znanje srednješolske matematike s poudarkom na logaritmih.
Tako tudi jaz sem to pomislila, ko sem videla to formulo. Mislim, da je tako čisto v celoti ne znam niti ponoviti za naše poslušalce, lahko pa povem, o čem se gre. Namreč videla sem, da je nekako objavljena nova raziskava o tem približku, koliko človeških let pomeni, koliko pasjih let, tako nekako 1 do 7 smo nekako v splošnem do zdaj računali, ampak na Univerzi v Kaliforniji so primerjali gene ljudi in gene psov, torej kakšne so to te kemijske spremembe, koliko lahko iz tega sklepamo o starosti in ugotovili so, da psi na začetku zelo hitro se starajo nekako, potem pa čedalje počasneje in izračunali so tudi to formulo, ki nam pove, da naprimer je 7 tednov star pes pravzaprav v človekovem času star 9 mesecev, pa potem 3 leta star že kar 48 let in pa 10 let star pes tam približno 67 let.
Torej, tista preprosta 1:7 ne
bo držalo.
Ne bo držalo. Bodo pa seveda držali vsi naši kontakti.
Tako, 0-1-475-2222, telefonska številka za vaše klice, SMS poročila sprejemamo, 0-4-1-3000-7, začnite z besedo prvi, pa še radio prvi afna.rtvslo.si, to je pa naša elektronska pošta, torej za vprašanja o tem, kako skrbeti za živali po zimi, o različnih zoonozah, pa seveda tudi o drugih veterinarskih težavah, s katerimi se spopadate.
Andreja, hvala lepa. Pa gosta svetovalnega servisa pa nam bo zdajle pomagal pričakati dvojec David Geta in Sia do poročil na prvem ob 8.
Dobro jutro, dober dan, z vami je prvi jutranji program.
In na prvem smo skoraj 14 minut čez 8 prišli tudi do svetovalnega servisa. Tako pač je, če je treba z avtom na pot, kaj ne, Marjan Kastelic, doktor veterinarske medicine, dobro jutro najprej.
Dobro jutro, seveda. Mislim, da danes pravi čas za takšen pogovor, glede na vreme zunaj.
Tako, ampak ne bova midva nadaljevanju o prometu, temveč o živalih po zimi, pa tudi o zoonozah. Jaz bom zdaj le ponovila kontakte za naše poslušalce, poslušalke, da se čim prej oglasijo, če jih kaj zanima, nič ena, 475-2222 je naša telefonska številka, radio prvi afna rtvslo.si, elektronski naslov pa še SMS poročila sprejemamo, 0-4-1-3000-7 je prava številka, začnite prosim z besedo prvi. Pa bova morda najprej odgovorila kar poslušalki Mariji, ki sicer nima vprašanja o hišnih ljubljenčkih, ampak o tistih, ki se vsake toliko časa oglasijo v bližini doma, točneje ježkih. Jo pa zanima, s čim lahko hrani ježke, ki se po zimi oglasijo na njenem dvorišču.
Seveda, okrog naših domov je kar nekaj živali, ki sobivajo z nami in seveda po zimi so te živali še bolj opazne, posebej tiste, ki nimajo zimskega spanja, seveda pa so to tudi ježki, kot je gospa omenila, vendar ježki načeloma po zimi gredo spat, si poiščejo zavetišče, v primeru, da pa so to živali, ki so kakorkoli bolne, ki so presuhe ali premlade živali, pa jih seveda lahko najdemo tudi v tem poznem jesenskem času. Za takšne živali mora poskrbeti ustanova, ki je za to usposobljena, to je v Sloveniji zatočišča za prostoživeče živali, ki je na Muti. Seveda živali lahko mi pomagamo tako, da jo ali odpeljemo tja, če pa je žival okrog našega doma že preko leta, pa je seveda lahko ponudimo hrano, za ježke je dobro recimo mačja hrana, vemo, da ježki so mesojedi, daleč od tistega, kar smo se učili, da ježek teka in nabira jabolka in hruške, to ne drži, ježi so mesojedi živali, tako da jim ponudimo hrano, ki jo imamo lahko za mačke, za pse ne toliko, ker je premalo mesne sestavine.
Tako, to bo tista prva pomoč, torej pa da ježki morda, da jim ne bo treba tako daleč poiskati hrane. Sicer bi midva zdaj le najprej se posvetila zoonozam, točneje leptospirozi. Nacionalni inštitut za javno zdravje je pred kratkim opozoril, da je ta pri ljudeh v porastu. To pa je povezano s psi, kaj ne? Pa prosim, če nam razložite, kako.
Leptospiroza je bakterijska bolezen, za katero rečemo, da je zoonoza, kar pomeni, da se prenaša lahko živali na ljudi. Glavni rezervoar pa niso psi, ampak mali glodavci, predvsem miši, podgane, zato je bolezen pogostejša v spomladanskem in jesenskem času, ko so obsežne še poplave, ko se podtalna voda dvigne na površino, s seboj prenese tudi klice, ki jih ti zajedavci izločajo z urinom in seveda lahko se okužijo poleg psov tudi druge domače živali, mačke zelo redko, lahko pa tudi konji, krave, tudi ježki, kot je gospa omenila, in od teh živali se seveda lahko prenese tudi na človeka. Bolezen je nevarna, poteka v dveh stopnjah, prva je stopnja za vročino, slabostjo, bruhanjem, naslednja stopnja pa je lahko tudi odpoved notranjih organov, predvsem jetrnih ledvic, kar se kaže z zlatenico, kar pa je lahko zelo nevarno. In imamo seveda tudi primere, ko se bolezen prenese od ljudi, od živali na ljudi, predvsem od psa, ker je nekako v najtesnejšem kontaktu s človekom.
Lahko na kakršen koli način preprečimo, da se pri psu ta bolezen ne bi pojavila?
Seveda vedno poudarjamo odgovorno lastništvo do živali in odgovorno lastništvo je tudi, da za žival skrbimo. Pri leptospirozi mislimo na cepljenje, vemo, da pse se da preventivno cepiti vsako leto proti leptospirozi in s tem zaščitimo ne samo psa, ampak tudi sebe, da ne prihaja do okužbe ljudi.
Kako pogosto se ljudje odločajo za ta dodatna cepljenja, tisto proti steklini poznamo, je obvezno, kaj pa druga cepljenja?
Seveda vsi poznamo cepljenje proti steklini, ki je zakonsko urejeno, ker država je dolžna skrbeti za zdravje ljudi, ker vemo, da steklina je smrtno nevarna lahko tudi za ljudi. Te ostale bolezni, rečemo cepljenje proti kužnim boleznim, v katerem cepivu je cepivo proti leptospirozi, proti pasji kugi, parovirozi, kušnem kažlju, hepatitisu, pa niso tako smrtno nevarne za ljudi, zato tega država ne regulira, vendar vedno več lastnikov se odloča in vsako leto pripelje svojega psa na cepljenje proti tem boleznim.
Še se vrneva k zoonozam tudi pri tistih, ki se z drugih živali ne le nujno s psov prenašajo na človeka. Najprej pa pozdravljava Miro Štajerske. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Jutro.
Jaz bi rada vprašala, kdo je dolžen, recimo, ker jaz sem, živim v Goši recimo, in vse mačke pridejo k meni. A je občina dolžna kaj plačati za to, ko jaz cepim mačke?
To so potepuške mačke, prosto živeče?
Ja, ampak pridejo k meni in jim dajem, poj pa se navadijo, zdaj imam enkrat mačk doma. Enkrat mi je občina priznala popol od vsake mačke, ampak zdaj nač več.
Hvala za vprašanje, Mira.
Če me odgovorite.
Boste dobili odgovor. Tudi vam lep pozdrav.
Seveda, gospa, ker ste dobrega srca, mačke hranite, seveda se potem mačke držijo pri vas, to je popolnoma normalno. Občine pa so dolžne poskrbeti, da te mačke se odpeljejo v zavetišče, kjer se jih na račun občine sterilizira in se jih potem vrne v naravno okolje. S tem, ko mi držimo populacijo mačk pod kontrolo, ko so sterilizirane, tudi te mačke držijo svoje mesto, ker če te mačke odpeljemo nekam drugam, vedno prihajajo nove. Zato je potrebno mačke sterilizirati, ker s tem se populacija ohranja na istem nivoju in ni vedno več novih mladičev. To pa mora poskrbeti občine.
Kako vestne so občine? Pri tem vem, da smo imeli že v svetovalnem servisu podobna vprašanja.
Občine imajo zakonsko podlago. Seveda, veliko občin bi rado skrbelo samo za pse, ker točno piše na 800 psov mora biti mesto za vetišče, načeloma za mačke ne piše, vendar piše v pravilniku o zaščiti živali, da je občina dolžna mačke sterilizirati in jih vrniti potem v okolje, če so to prosto živeče živali, če so pa to živali navajne človeka, pa seveda gre do v posvojitev.
Naslednje vprašanje bo postavila Milena iz okolice Ljubljane. Dobro jutro želim, gospa Milena.
Ja, dobro dan. Pri nas imamo prosto živečo mačko, sicer je bolj domača, kako da bi od zunaj hodila. Po hrbtu ima dlako, se ji kar v take cufke skup zbira, samo po hrbtu. Je pa to iz teh plastične, rekla, želerno hlano, no, ali kako nekak na to način. Drugač pa na hod nikjer druge, samo okrog hiše, nagredne kamor, kam po travnikih, da bi kaj dobila. Tako da ne vemo, kaj je. Ne? Je pa zelo ješča, kar taka bunkica zdaj že. A pa samo po hrbtu. Take ne svalke, to glako, ni gladka. Pa me zanima, kaj bi bilo.
Hvala za vprašanje.
Hvala.
Če vi skrbite za to mačko in ta mačka živi pri vas, bolj ali manj, potem to ni več prosto živeča mačka, ampak je vaša mačka, za katero ste vi dolžni skrbeti. Ti svaljki na hrbtu pa so lahko povezani z dolgodlako, naveva ljemuca dolgodlaka. Pri takšnih mačkah se dosti, ker če niso negovane redno, dlaka zvije v posebne take svaljke. Lahko ima mačka tudi bolhe, ker največkrat se prisotnost bolh pokaže na hrbtu, tam nad repom, nad korenom repa, mačko srbi, si liže in lahko so ti svaljki tudi zliza na dlaka. Tako da pogledati, ali je mačka dolgodlaka, njo ščesati in pa ji dati nekaj proti bolham.
Bova zdaj z mačkami povezala zoonoze. Katere so tako najbolj nevarne, najbolj pogoste?
Seveda najbolj poznana bolezen, o kateri dosti krat govorimo, je tako imenovana mačja bolezen, rečemo. Ta mačja bolezen je mikrosporija, to je glivična bolezen, ki je pri mačkah dokaj pogosta, predvsem pri mačkih, ki živijo v slabih higienskih pogojih in se seveda z lahkoto prenese na ljudi, predvsem za kontaktom, in je tudi dolgotrajna terapija tako pri mačkah kot pri ljudeh. Zato, če si omislimo mlado muco, še posebej, če to muco nekje posvojimo, je dobro, da jo odpeljemo na pregled k veterinarju, ki bo že z lučko osvetlil mačko in ugotovil, ali gre za mikrosporijo in seveda potem vam tudi povedal primerne ukrepe, kako mačko pozdravimo in kako se mi zaščitimo, da ne pride do prenosa bolezni. Seveda so tu še druge bolezni, predvsem tudi parazitoze, vemo, da tudi določeni notranji zajedavci, kot so gliste in trakulje, se lahko prenese na človeka, predvsem človek postane vmesni gostitelj, pri katerem se ti zajedavci lahko do določene razvojne stopnje razvijajo.
Podobno velja tudi za druge domače živali, kaj ne vem, kunci, plazivci, ptice, katere so pa najpogostejše zoonoze pri njih?
Seveda tudi pri drugih živalih, kot smo govorili prej že pri psih, tudi pri kuncih, tudi pri pticah, na primer, imamo zoonoze. Na primer, vsi poznamo klamidijo ali papagajsko bolezen, smo rekli včasih. To je bolezen, ki povzroča pljučnice, lahko tudi pri ljudeh in se prenaša na ljudi. Zato vedno, če so kakšni čudni znaki, kakšnih pljučnic pri ljudeh, kakšnih hudih prehladov, je treba pomisliti, da bi lahko bila zadeva tudi pri ptici. Tudi pri kuncih imamo določene bolezni, kot recimo encefalitozon, to je ena bolezen, ki se pri kuncih kaže na možganih in se z urinom lahko prenese in bi bila tudi verjetnost, da se ljudje okužijo. Zato vedno, ko imamo žival, govorimo o odgovornem lastništvu, iti do veterinarja, ki vam bo povedal, kaj se lahko prenese na človeka in seveda tudi preventivo pri živalih, da do tega prenosa ne bo prišlo.
In najlažje oziroma najboljše je to seveda, ker veterinar žival vidi in lahko takoj oceni, kaj je, kaj ne. Veliko lažje kot po telefonu, a vseeno. Tudi po telefonu se da dati kakšen nasvet, zato zdaj le jaz še enkrat vabim, da nas pokličete. 6 minut še imamo za oddajo Ničena 475-2222 je naša telefonska številka radio prvi afna rtvslo.si elektronski naslov in pa še SMS sporočila. Sprejemamo 041-3007, začnite z besedo prvi. Midva greva pa zdaj na zimo. December je za danes napovedane prve snežne padavine, ki zaenkrat kažejo, da bodo bolj deževne še, tako kot novembra. Pa vendar, nižje temperature so pred nami, sneg tudi, sol bo na cesti. Tisto splošno nekako navodilo je, da ne glede na to, za katero žival gre, da ji ponudimo primerno zavetje, vodo, pa tudi običajno nekoliko prilagojeno hrano, kaj ne?
Mi imamo v naših domovih celo paleto, celo mavrico različnih živali, ki so bolj ali pa manj prilagojene na naše okolje. Seveda tudi živali v naravi, ki so prilagojene, občutijo zimo, kaj šele živali, ki so v naših domovih, pa niso prilagojene. Naprimer, pri psih samo pogledamo kitajskega golega psa ali pa čivavo, ki izvira iz Mehike, iz toplih področji. Seveda tem živali moramo pomagati preko zime. Drugo je za psi, ki imajo dolgo dlako, ko gredo ven, ko so na toplem. Ti psi za kratko dlako, pa seveda nima nič proti, če jih po zimi tudi oblečemo. Še pred nekaj leti so ljudje malo postrani gledali psa v plaščku, sedaj pa to že popolnoma normalno in vidimo, da je tudi manj prehladnih obolenj preko zime pri teh živalih. Seveda, kot ste omenila, začelo se bo soljenje pločnikov. Vemo, da sol je agresivna, predvsem za pasje tačke, za blazinice, zato je vedno dobro, ko pridemo iz prehoda, da z toplo ali pa mlačno vodo psu speremo tačke, da to sol speremo iz njega.
Kaj pa uporaba neke vrste čeveljcev za ta namen, tudi menda obstajajo, kakšno je vaše mnenje?
Seveda industrija, ki se ukvarja z izdelavo dodatkov za male živali, ne pozna meja. Tudi čevljci so, vendar čevlje nekako bolj priporočamo v primeru, kako so poškodbe na nogah, po kakšnih posegih. Drugače pa, če skrbimo za psa z tem, da so speremo, da noge namažemo z posebnimi mazili, ki imajo tudi propolis, ki imajo čebelji vosek in podobne sestavine, bomo s tem psu čisto dovolj pomagali.
Pri ljudeh so po zimi pogosti kakšni prehladi, scetki tudi iz nosa, na primer. Pa mojemu vprašanju, kako pogosto je to pri hišnih ljubljenčkih, dodajem vprašanje Nike iz Škocjana, ki pravi, da ima njena mačka nosni izcedek, torej kot da bi bila nekako smrkava. Kaj bi to lahko pomenilo in kako ji lahko pomaga?
Pri mačkah temu rečemo felini respiratorni sindrom, ali obolenje zgornjih dihal pri mačkah, ki je pogosto povezano z virusi, z kalicivirusom, herpes virusom, tako mačko je treba pozdraviti in pa redno cepiti. V tem rednem cepivu, ki ima v sebi sestavine proti mačji kugi, ima tudi viruse oziroma naredi odpornost proti vnetju zgornjih dihal, tako imenovani frcasti mačkam, in z cepljenjem se tudi to potem prepreči.
Pa zdaj naslednje vprašanje ptice. Tiste, ki jih imamo v naših domovih, kako so pa te narazne mrzle prepihe občutljive?
Ptice na celoma, ki jih imamo v stanovanjih zime, ne občutijo, tako kot druge živali, ki gredo ven, je pa potrebno paziti, ptice so zelo, zelo, zelo občutljive na prepih. Zato paziti po zimi, ko prezračimo stanovanje, da ne pride do prepiha, ker ptica, ki je bo dobil prepih, je zelo, zelo pogosto obsojena tudi na prehlad in na žalost ten konec, zato vedno imamo ptico v nekem delu stanovanja, ki ni izpostavljeno prepihu.
Zdaj greva pa točneje na golobe. Daniela zanima, ali je lahko golob po zimi zunaj?
Seveda, večina golobov živi zunaj, predvsem ti mestni golobi so zunaj. Golobari, ki se ukvarjajo z rejo golobov, imajo seveda golobnjake, ki pa niso ogrevani. Vemo, da te ptice lahko zimo prenesejo po polnem redu, če imajo zavetje. Pri golobih pa, ko so prej govorila, je zopet lahko veliko problemov, predvsem ti prostoživeči golobi, mestni golobi, so lahko pogost vir tudi salmoneloze, ki je lahko tudi nevarna za ljudi in se na ljudi prenaša, zato če imamo stik s temi živalmi, se moramo umivati roke, še posebej nevarno, če se ti golobi naselijo na podstrešju, kjer je potem lahko veliko iztrebkov in tudi za samim vdihavanjem lahko pride do okužbe.
Še ene živali nisva omenila, pa morda za konec še to, torej kunce, so precej dlakasti, dlakavi lahko rečeva, pa vendarle, ne, tudi oni menda precej občutljivi na spremembo temperature, tako nenadno.
Mogoče moram samo omeniti, da ko govorimo o kuncih, da ne mešamo kunce in zajce. Zajce živijo v naravi, to kar vidimo v gozdovih, na poljih. Kunci pa so v naših domovih in v Sloveniji kunci ne živijo v naravi, ker jim ne ustreza za naše okolje, preveč vlage je, zato vemo, da te živali v naravi niso prilagojene pri nas. Tiste seveda, ki jih imamo pa v stanovanjih, pa zopet zahtevajo določeno oskrbo. Vemo, da kunci so nekako drugače narejeni kot psi in mački, in je potrebno tudi nekaj znanja pri oskrbi teh živali, to so spadajo nekako med glodavce in potrebuje posebno hrano, vemo, da se rastlinojedi, veliko sena, veliko trde hrane, vejevja, ne pa preveč posladkov in mehke hrane, kar slabo vpliva na njihova prebavila.
Tako pa smo dali nasvet še lastnikom kuncev. Doktor veterinarske medicine Marjan Kastelic, hvala za tele ekspresne nasvete, bova rekla, kaj ne?
Hvala lepa za kratek servis danes.
Tako, kdaj drugič pa daljše, ne? Tako začnemo točno. Jaz vam pa povem še, kaj bomo jutri obravnavali v svetovalnem servisu oziroma o čem govorili. Takole decembru in darilom, ki jih verjetno že pripravljate prilagojeno, bomo govorili o kakovostnih igračah.
Ste preslišali ravno tisto, kar vas najbolj zanima? Odgovore naših strokovnjakov lahko slišite še enkrat na spletni strani radioprvi.si. Poslušajte ali pobrskajte po arhivu.